habeen wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada idaacadda qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
waa fiidnimo khamiisa, waana noofembar 16-keeda sanadka 2017-ka. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaabana 16-19 mitirban iyo weliba bogga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa halkan si wada jiray idinkala socodsiin doona maxamed colaad xasan iyo weliba anigoo cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa waxaa ka mid ah: dowladda Soomaaliya oo sheegtay in howlgallo qorshaysan oo ay hay-adaheeda amnigu ay ka fuliyeen degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose inay ku soo qabteen 29 ka tirsan maleeshiyada ururka Al-Shabaab oo ay saraakiil ku jiraan.
waxaan u hakinaynaa inaanan ku qanacsanayn sida wax socdaan lagu gumeysiga doorashooyinka qaranka. waxaan u gudbinay cabashooyin baan u gudbinay finalist baan la hor yimi cad in doorashadii ku shubasha ay dhacday, gobollo badan ay ka dhacday, maroodijax ay ka dhacday, boor awdal ay ka dhacday, saaxil ay ka dhacday.
kaasi dhegaystayaal waa guddoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani oo maanta sheegay in xisbigoogaasi ay hakiyeen wada shaqayntii guddida doorashooyinka inta lagu guda jiro tirinta codadka. oo haatama socota waxaad ku dhegaysan doontaan idaacadda Eedan Fiidnimo.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan qodobo dhowra oo ay ka mid yihiin xubintii dooda gaaban, barnaamijkii wargeysyada, iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
dalka Zimbabwe ayaa waajahaya maalintii labaad ee siyaasad aan la malayn karin, iyadoo ay jiraan warar ku tiri ku teen ah oo ku aadan sida iyo weliba goorta madaxweyne Robert Mugabe uu xukunka u wareejin doono kadib ku dhowaada muddo 4 sano ah oo uu awoodda dalkaasi gacanta ku hayay. howlgal deg deg ah oo aan dhiig ku daadan oo ay ciidamada militariga ee dalkaasi ku yaala koonfurta qaaradda Afrika ay sameeyeen salaasadii ay xabsi guuri ku geliyeen madaxweyne Robert Mugabe, iyo la wareedyo soo baxay ayaa sheegaya in Mugabe oo da'diisu ay tahay 93 jir, islamarkaana ah hogaamiyaha ugu daa weyn ee dunida, uu diidan yahay inuu awoodda ku wareejiyo dowlad ku meel gaadha. waxaa kaloo ay la wareedyadan ay sheegayaan in Emerson Mnangagwa oo ah madaxweyne ku-xigeenkiisii iyo weliba hogaamiyaha mucaaradka dalkaasi Morgan Tsvangirai ay ku soo noqdeen dalkaasi, amaba ay ka soo noqdeen mustaafuris ay dibadda ugu maqnaayeen si ay uga qayb qaataan dowladda cusub. wakaaladda wararka Reuters ayaa ku soo warramaysa in Mugabe iyo xaaskiisa lagu hayo xarunta madaxtooyada ee magaalada Harare.
madaxweynaha Mareykanka ayaa soo gabagabeeyey safarkii uu ku mariyey qaaradda Aasiya. madaxweynaha ayaa intii uu ku jiray safarkaasi waxa uu 2 maalmood soo joogay dalka Shiinaha. dadka faalleeya siyaasadda Mareykanka ayaa sheegaya in booqashada madaxweynaha Mareykanka ee China ay ahayd mid dhinaca soo dhoweynta ku wacnayd balse aan lahayn wax natiijo ah oo la taaban karo. khubarada siyaasadda Mareykanka ayaa sheegaya in iminka la gaaray waqtigii uu madaxweynaha Mareykanku kaga dhabayn lahaa ballanqaadyadiisii hore ee ahaa inuu siyaasad adag oo dhinaca ganacsiga ah kula dhaqmi doono waddanka Shiinaha.
ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhintay, tirinta ka badanna way dhaawacmeen kadib markii weerar ismidaamina uu ka dhacay meel ay siyaasiyiin badan isugu yimaadaan oo ku taala caasimada dalka Afghanistan ee Kabul. afhayeenka booliska magaalada Kabul Bashiir Mujaahid ayaa v o a da u sheegay in 8 masuul oo ka tirsan saraakiisha ciidamada ammaanka uu ku jiro taliyo sare oo booliska ka tirsani ay ku dhinteen qaraxaasi Khamiistan maanta ka dhacay magaalada Kabul. warbaahinta dalka Afghanistan oo soo xiganaya mas-uuliyiinta hay-adaha ammaanka ka tirsan ayaa sheegaya in tirada dhimashadu ay ka badan tahay 18 qof oo ay ku jiraan dad shacaba. ururka Daacish ayaa sheegtay mas-uuliyadda qaraxaasi inay ka dambeeyeen.
maxkamadda sare ee Cambodiana waxa ay kala dirtay xisbigii ugu weynaa mucaaradka ee dalkaasi, iyadoo ku riday xukun ay u eg tahay inuu dhidabada u sii aasayo awoodda ra-iisul wasaaraha kale taliska ah ee markii horeba xukunka ku dhegganayd. xukunkan oo dhacay maanta oo Khamiis ah oo ay gaartay maxkamadda ay xukumaan 9 xaakim ayaa sidoo kale ka mamnuucaya 118 xubnood ee Cambodian National Rescue Party xisbiga la yiraahdo inay ka qayb qaataan dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed 5 sannadood ee soo socda. maxkamadda ayaa taageertay dacwad ay ra-iisul wasaare Hun Sen ka gudbisay xisbigan iyadoo ku eedeysay inuu maleegayay qorshe dowladda lagu afgembinayo. Xukunkan ayaa u muuqda tallaabo ay dowladdu ku xakamaynayso dadka mucaaradka ah ka hor doorashada dalkaasi looga dareerayo sanadka soo socda.
fiidnimo wacana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastaa joogtaanba waa idaacadda fiidnimo oo idinka imanaysa Washington. dowladda soomaaliya ayaa maanta sheegtay in howlgallo qorshaysan ay hay-adaha ammaanka soomaaliya ka fuliyeen degmada Afkiwey ee gobolka Shabeellada Hoose lagu soo qabtay 29 qof oo loo xiriirinaya ururka Al-Shabaab oo ay ku jiraan saraakiil ururkaasi ka tirsan. Hadalkan ayaa laga sheegay kulanka golaha wasiirada ay maanta ku yeesheen magaalada Muqdisho. Wariyahayaga Seyne Abuukar Maxamed ayaa warbixintan noo soo dirtay.
golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya oo maanta ku shiray magaalada Muqdisho ayaa sheegay in howlgal qorshaysan oo ciidamada dowladda Soomaaliya ay ka sameeyeen degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose lagu soo qabtay saraakiil sarsare oo ka tirsanaa ururka Al-Shabaab oo tiradoodu ay ku sheegeen 29 ruux oo uu ku jiro sargaal howlgallada ugu qaabilsanaa Al-Shabaab degmada Afgooye. kadib warbixin guud oo arrimaha ammaanka iyo howlgallada la xiriira oo wasiirada ay ka dhageysteen wasiirka amniga gudaha, wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariiso oo warbaahinta la hadlay shirka kadib ayaa faahfaahin ka bixiyay saraakiisha lagu soo qabtay howlgallada ciidamada dowladda ay ka sameeyeen gobolka Shabeellada Hoose.
howlgal qorshaysan oo ciidamada ammaanku ay ka fulinayeen degmada Afgooye ay ku guuleysteen in ay soo qabtaan 29 qofood oo runtii ah dad lala xiriirinayo kooxaha argagixisada ah, oo ay ka mid yihiin eedeysane Aweys Qadar Axmed oo ahaa amiirka qaybinta howlgallada degmada Afgooye, eedeysane Cabdulaahi Maxamuud Mukhtaar Iley loo yaqaanay farsamayaqaanka qaraxyada, ogacanyara u ahaa Cabdiweliga, sidoo kale waxaa ku jiray eedeysane Saalax Cabdiqaadir Cabdulle oo ah madaxa lacagaha sakawaadka, waxaasna ku jiray Maxamed Aweys Cali oo amniyaadka ka tirsanaa, Maxamed Xuseen Salaad oo Yemeni loo yaqaanay isna amniyaad ka tirsanaa, Maxamed Cali Xasan isagana amniyaad ka tirsanaa, Bakar Maxamed Yacquub oo isagana ahaa amniyiiste ahna tashkiiliyaha dhallinyarada, waxaa kaloo isna ku jiray eedeysane Sakariye Salaad Maxamed oo amniyaad ka tirsan, Awees Kamaal Sheekh Muxidiin amniyaad ka tirsan. dhammaan 29 kooda gacanta ayaa lagu hayaa, waxaana socota baaris sidii loo horgeyn lahaa sharciga. sidoo kale waxaa iyadana lagu guuleystay in gacanta lagu soo dhigo Cabdiweli Cabdi Daa'uud oo horay dil ugu geystay marxuumka la yiraahdo Guuleed Cabdiqaadir Muuse, sarkaalkan oo ka tirsanaa booliiska ahaana waaxda ilaalinta canshuuraha ayaa isagana gacanta lagu soo dhigay oo ku jira.
shirka golaha wasiirada uu shirgudoominayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Qayre ayaa dhinaca kale warbixin looga dhageystay xisaabiyaha guud ee qaranka taa oo la xiriirtay horumarka dowladda federaalka ay ka sameysay arrimaha maaliyadda. shirka golaha wasiirada ayaa ku soo beegmay iyadoo shalay wasiirkii gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Dr. Marin Qasim Axmed ay iska casishay xilkii ay u haysay xukuumadda federaalka. hase ahaatee golaha wasiirada kama aysan hadlin arinta Marin Qasim, inkasta oo wararka ay sheegayaan in warqadeedii istiqaalada ay isla maantaba u gudbisay ra-iisul wasaaraha oo uu ka aqbalay. Seyne Abuukar Maxamed, VOA Muqdisho.
weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo toos idin kaga imaaneysa magaalada Washington. tabinteeni fiidnimo ayaana ku guda jirnaa cabdixakiin maxamuud sharwaaci anigoo maxamed cali xasan idinla socodsiinaya haatana somaliland. xisbiga mucaaradka ah ee wadani ayaa goor dhoweyd ama galabta sheegay inay hakiyeen la shaqaynta guddiga doorashada inta lagu guda jiro tirinta codadka ee haatan socda. wakiilada xisbiga wadani u qaabilsan xarunta guddiga doorashada ayaa sheegay inay tallaabadan u qaadayaan kadib markii guddiga doorashada uu iska indha tiray, sida ay sheegeen, cabashooyin la xiriira waraaqo aan sax ahayn oo lagu codeeyey oo laga dhex helay sanduuqyada ama sanduuqyada codbixinta. cismaan afgaab oo ah gudoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga wadani kana mid ah wakiilada xisbiga wadani u qaabilsan guddiga doorashada ee somaliland ayaa la hadlay ismaaciil xuseen farjar ugu horeyna waxa uu ka jawaabayaa go-aanka ay qaateen
way jirtaa arintaasi hadda waxaan hakinay dhammaan task force ahaan qoladii wakiilada ee xisbiga ugu jira goobaha tirinta codadka ee gobollada waanu hakinay si ku meel gaara waxaanu hakinay waxaanu ku celinaynaa go-aankana hakintana musharaxii xisbiga iyo madaxda xisbigaanu ku celinaynaa si ay uga gaadhaan go-aankaba dambaysta
maxaa hakiseen marka
waxaanu hakinay waxyaabihii tirintii socotay baanu hakinay goobahaasi ka socotay baanu hakinay laata intri baa ka dhacaysay checkin baa ka socday waxaanu u hakinana inaana ku qanacsanayn sida wax socdaan gomashka doorashooyinka qaranka waxaan u gudbinay cabashooyin baan u gudbinay finalist baan la horyimi cad in doorashadii kushubasha ay dhacday gobollo badan ay ka dhacday maroodijeex ay ka dhacday boor awdal ay ka dhacday saaxil ay ka dhacday waxaanu soo haynaa bugaagtii lagu codaynayay oo baan haynaa oo cad aan soo bandhignay sidaad sawirada ka arki doontaan haddii ilaahay ka dhigo tirooyinkii oo aan iswaafaqayn oo sanduuqii oo aan goobtii la keenayn markay mushkuladii la arko in dib checkin la sameeyo baan komishanka doorashooyinka ka codsanay inuu gudbinay oo tiro si randomly loo eego tiro 40% la eego goobaha qaarkood iyo maroodijeex iyo goobo lamid a marka cabashooyinkaas oo komishankuna waxba ka qaban waayey iyo cadeymo fara badan oo aanu hayno inay musuqmaasuqu baahsani oo dhacay sidaa darteed dee inaanu joognaa waxay oo aanu anagu haddaanu nahay wakiiladii xisbiga ee komishinka inaanu sii joogno oan hadda kusii jirno iyadoo go-aanka kaba dambaystaa uu yeelanayo musharaxa xisbiga iyo madaxda xisbiga ay yeelanayaan inaan kusii jirno dee ma xalaalayn karno waxaanu arkayno xaraana
waan gartay laakiin waxaa tiraada waxaan joojinay inaanu la shaqayno hanaankan cod tirinta sharciguna wuxuu dhigayaa inaad markhaati ahaan un u joogtaan goobta oo haddaad ka baxdaan haddii kaleba ay tirada soconayso arrintaas ma jirta
waa arrimaha komishinku hadda kasoo yeedhaya weeye oo leanna waxa weeyaan xataa hadallada aanu kasoo yeedhay waxaa ka mid a gariiqaanka la taliyaha gariiqaanka ee komishinka saa darteed dee wax shay xaaraani ma xalaalayn karo kuma xalaaloobayso way sii soconaysaa iyo way soo soconaysaa midna kuma xalaaloobayso xaaraani waa xaaraan
ereygan aad isticmaalay sida ah markaad leedi waa ka baxnay iyo wayna dhegaysan waayeen taas macnaheedu waxa weeye kalsooni kuma qabno guddiga doorashooyinka dacdiis
haddii ay sidaa usii kusii socoto oo dee markaad cabasho keento cabashadaadii oo mid orala markaad keento iyo mid qoraala markaad keento labadiiba ay jawaab waayaan macnaheedu waxay noqonaysaa inaana de kalsoonidu way lumaysaa
laakiin markii horena way ku kalsoonaydeen oo dhowr jeer baa laidin weydiiyo ilaa imika ka hor intay natiijooyinka soo baxeen intii kore ku kalsoonaydeen maxaa isbedelay
shaqadu intaanay bilaabin waanu nidhi waanu ku kalsoonahay dee manay jirin sabab aanu markaa kalsoonida aanu u dadafayno kalsoonidooda laakiin markii shaqadii sideedaba intii hore tiyari bay ahayd shaqadii markii la howlgalay ficilkii markii uu yimi shaqadii ay timi ee shaqooyinkii meesha wixii soo galay ee baadilka ahaa ay waxba ka qaban waayeen de markaa kalsoonidu iyagaa lumiyey annaga maaha kuwa kalsoonida darada ay ku dhacday iyagaa lumiyey markaa
su-aasha ugu dambeysa ma waxaa qabtaan inay jiraan waraaqo lasoo daabacay oo lagu codeeyey oo aan ahayn kuwii laysku ogaayay guddida doorashooyin gacanta ku hayay
waxaan soo bandhignay buugaag baan soo bandhignay buugtaasi waa dabcan waa lagu codeeyey waxaanad arkaysaa warqadan haddaad imika adiga ay ku tusaan dhammaan waraaqaha goobta laga soo buuxinayo ee dhiwanka isma daboolayaan boqolaal goobood oo aanay isdaboolaynin tirada warqadan ku qoran iyo tiradii meesha loo geeyey iyo wax saa darteed waxay noqonaysaa in la tiriyo oo dib loo eegana way diideen marka waxa cad bugaagtan aanu hayna aanu soo qabqabanay waa bugaag lagu shubay waa tirooyinkana waa khalkhalka ku keenaysa waana ta keenaysaa in gobollo badan oo aan ay sanaduuqdoodii si buuxdhaafa loogu soo sameeyey
cismaan arrintan waa xasaasi xilli xasaasina oo lagu jiraa doorashaana la galay si qurux badan bay u dhacday dad badan baa laga yaabaa arintan xasan. Maxaa xal u aragtay? Maxaad soo jeedin lahaydeen oo aad oran lahaydeen saasaa wax loo sixi karaa si ugu wanaagsan?
Waxaanu xal u aragnaa, horta marka ugu horeysa komishka doorashooyinka qaranka waxaanu ka codsanay in la checking la sameeyo. Anagu sida sharciyada waddanka u hoggaansanahay, xeerarka doorashooyinka lagu dhaqayo ayaanu dhammaantood ayidsanahay. Anagu mar walba waxaanu diyaar u nahay in natiijadii saxda ahayd la helo waraaqaha sanaaduqda ku jiraana. Qaarna waa waraaqo xalaala oo lagu codeeyey, oo loogu codeeyey xisbiyada, qaarna waa waraaqo xaaraana oo lagu dulshubay. Saa darteed labada waraaqood in la kala saaraana waxay ku imanaysaa in ay timaado in sanduuqa la eego, oo la eego dhibtan dhacday la eego, oo cabashadayada ay komishanku u dhugu yeeshaan.
kaasi waxa uu ahaa Cismaan Afgaab oo ah guddoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga Wadaniga ka mid ah, wakiilada xisbiga Wadani u qaabilsan guddiga doorashada ee Somaliland. Ismaaciil Xuseen Farjar ayuu u warramayey.
dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaa in aanu isku dayna inaanu helno xubnaha guddida doorashada, hase haatee ilaa haatana aanayno suurtagelin, balse marka ugu horreysa aanu helno jawaabtooda ayaan idiinsoo gudbin doonaa. dhinaca kalena, kormeerayaasha caalamiga ah ee dusha kala socda doorashada Somaliland ayaa maanta qabtay shirkoodii jaraa'id ee ugu dambeeyay ka hor inta aanay Somaliland ka dhoofin. Waxa ay ka hadleen wixii ay ku arkeen doorashada Somaliland, inkastoo ay sheegeen in doorashadu ay guud ahaan u dhacday si waafaqsan heerarka doorashooyinka caalamiga ah, haddana waxay xuseeninay jireen dhacdooyin ay diiwaangeliyeen inta ay doorashadu socotay. Wariyahayaga Sagal Mustafa ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada Hargeysa.
kormeerayaasha caalamiga ah ee dusha kala soconayay doorashada madaxtinimada Somaliland ayaa mar kale qabtay kulan warbaahineed oo ay faahfaahin dheeraada kaga bixinayaan waxyaabihii ay ku arkeen doorashada Somaliland. kormeerayaasha caalamiga ah ayaa sheegay inay diiwaangeliyeen dhacdooyin kala duwan oo ay ka mid ahayd xanibaadda baraha isgaarsiinta bulshada, inaan goobaha shuruucda doorashada si iskumida loo raacin, meelaha qaarkood oo ay ku arkeen dad da'doodu yartahay oo codaynayay, iyo dhacdooyin kale. hase ahaatee waxay sheegeen in guud ahaan doorashadu ay u dhacday si waafaqsan heerarka doorashooyinka caalamiga ah. Susan Muwabi oo ka tirsan kormeerayaasha caalamiga ah ayaa sheegtay qaar ka mid a dhacdooyinka ay diiwaangeliyeen.
We observed the campaign period, which was very vibrant and exuberant.
Waxaan kormeernay ololihii doorashada oo ahaa mid xiiso leh, isla markaana ay dadweynuhu aad uga qayb galeen. Intii ololuhu socday, waxaan diiwaan gelinay weedho xadnaf leh oo ay isticmaalayeen musharaxiinta loo lamiyey. Sidoo kale waxaa jiray warar la xidhiidhay inay dhaceen handadaad iyo weeraro loo geystay qaar ka mid a musharaxiinta, sida weerarkii lagu qaaday guriga musharaxa xisbiga Wadani. waxaa kale oo diiwaan gelinay inay jirtay wacyigelinta doorashada oo u muuqatay mid aad u yar. hase ahaatee Michael Wallis, madaxa kormeerayaasha caalamiga ah, ayaa sheegay inay dhacdooyinkaasi ahayn kuwa wax u dhimaya hannaanka doorashada uu dhacday.
The election that we observed was by and large peaceful, and although there were significant in some cases irregularities or flaws, they did not occur on a sufficient scale to, in our opinion, undermine the integrity of the process as a whole.
doorashada aan kormeeray waxay ahayd mid si nabadgelyo ah u dhacday, inkasta oo meelaha qaarkood ay jireen waxyaabo badan oo khaldan, haddana may gaadhsiisnayn heer lagu tilmaami karo in ay hoos u dhigayso heerka doorashada looga baahnaa in ay u dhacdo. waxaan si gaar ah u eegnay warbaahinta oo aan u arko inay xilligan si isu dheeli tiran u tebinaysay barnaamijyada xisbiyada, inkastoo ay jireen arrimo gaar ah oo mudan in la dul istaago. waxaan kale oo jecelahay in aan tilmaamo weedhihii xanafta lahaa ee ka dhashay xilligii ololaha doorashada, iyada oo xiisadu ay mararka qaarkood gaadhaysay meel aad u sarraysa. waxaase xusid mudan in ay jireen xoogag daaha dabadiisa iyo si muuqataba uga shaqeeyey in arrimahaasi loo xalliyo oo hore loo dhaafo. tallaabooyinkaasina waxay ahaayeen kuwo si wanaagsan u midho dhalay.
And those moves were very effective.
Michael Wallis ayaa baaq u jeediyay saddexda musharax ee ku tartamaya doorashada, isla markaasina sugaya natiijada codbixinta.
We know that there have been announcements from different quarters about different results that have often contradicted each other, and perhaps that's inevitable in an environment where we wait between election day and the announcement of preliminary results. As I've said before, elections are difficult.
waxaan la soconnaa inay jiraan natiijooyin iska soo horjeeda oo la faafinayo innaga oo ku jira xilli doorashadii ay dhacday isla markaana natiijadii la sugayo. Sidii aan horeba u sheegay, doorashooyinku way adag yihiin. Qof baa guulaysanaya, mid kalena wuu guuldaraysanaya, waana waxa doorashaduba ay u taagan tahay. Inta badan dadka guuldaraysta aad uma faraxsana. Waa wax laga xumaado in aad tartan gasho oo haddana guuldaraysato. Waana xilligan oo kale marka dadka laga guulaystay ay dareemayaan niyad jab. Sidaas awgeed, waxaan ugu baaqayaa shacabka Soomaaliland in ay ku taagnaadaan hannaanka doorashada. Waxyaabaha aadka u wanaagsan ee Soomaaliland leedahay ayaa ah in ay jiraan sharciyo qoran iyo weliba hannaan dhaqan oo lagu xalliyo dhibaatooyinka ka dhasha doorashada. Waa arrin aan ogahay in ay halkan si weyn uga shaqeyso aniga oo sannado badan ka shaqaynayay. Waxaan ugu baaqayaa dhammaan dhinacyada oo dhan in ay ixtiraamaan hannaanka doorashada ee u degsan guddida doorashada iyada oo haatan ay socdaan tirinta codadku. Waxaan ugu baaqayaa dhinacyada oo dhan in ay ka warsugaan tirinta codadka, waxayna guddida doorashadu ay u baahan yihiin xilli ay hawshaas ku qabtaan.
Kormeerayaasha caalamiga ah ayaa sheegay inay 6 bilood kadib soo saari doonaan warbixin dhammaystiran oo ay kaga hadlayaan wixii ay ku arkeen doorashooyinka Soomaaliland. Sagal Mustafa Xanuur, VOA, Hargeysa.
Weli waxaad nagala socotaan VOA oo toos idinka imaaneysa magaalada Washington. Waa sheeko xiiso badan oo dhif iyo naadir ay tahay inaad maqasho. Haddii aad maqli jirtay qof lacag badan helay oo iska qaatay, ogow inay sidoo kale jiraan dad daacada oo dib u celiya lacagaha baadida ah ee ay helaan. Sida ay baahiyeen qaar ka mid ah wargeysyada ka soo baxa magaalada London, dhowaan ayaa nin Soomaali ah oo ka shaqeeya baabuurta caanka ah ee loo yaqaano tagaasida madow oo London ay caanka ku tahay, waxa uu lacag gaaraysa 50,000 oo yuuro ka dhexelay gaarigiisa oo dadkii saaraa ay ku iloobeen. Kadibna waxa uu dib ugu celiyey lacagtaasi dadkii ku dhex iloobay gaarigaasi. Wariyaheena London Ridwan Xaaji Cabdiwale ayaa la kulmay ninkan oo lagu magacaabo Maxamed Cabdulaahi Axmed Gaagaale. Warbixintan ayuuna nooga soo diray.
Dhowaan ayay ahayd markii nin Soomaali ah oo ka shaqaysta tagaasida caanka ah ee Black Cab-ka loo yaqaano ee ka howlgala London uu gaarigiisii ka dhex helay lacag dhan 50,000 oo yuuro oo dadkii lahaa ay ku dhex iloobeen gaariga markii ay ka degayeen. Ninkan Soomaaliga ah oo lagu magacaabo Maxamed Cabdulaahi Gaagaale oo 2006 ka shaqaysanayay tagaasida ayaa lacagahaasi waxa uu dib ugu celiyey dadkii lahaa. Maxamed Gaagaale oo aan la kulmay ayaa iiga sheekeeyay dhacdadan dhif iyo naadirka ah oo dad badan soo jiidatay.
Waxaan ka soo qaaday hotel yiraahda Taj Hotel. Waxay ahaayeen nin iyo xaaskiisa oo Hindi ah. Waxay u socdeen magaalada dhexdeeda. Xogaa isbedelbedel bay sameeyeen. Kabacdina waxay go'aan gaareen inay iga degaan oo ku degaan wada la yiraahdo Regent Street. Xaaska ayaa wadatay boorsada, boorso oo guuji oo kale ahayd yar. Kabacdi markii ay iga tagaan oo lacagtii siiyaan, baa waxaan aaday hotel kale oo mataqaanaa meesha u dhow. Markaan hotelka galay, baa ninkii waxa ii wacay mataqaanaa maxaa la dhahaa doormaankii baa ii wacay. Ninka hotelka albaabka jooga ii wacay. Markaas buu yidhi gacanta buu ii taagay oo kaale buu dhahay. Markaas baan arkay boorsada. Boorsada markaas baan arkay. Shaqan qaaday, waxaan la tegay East London baa la aaday. Markaas waaye markaan boorsada aan furayo arkayo mataqaanaa lacagta ku jirta iyo waxaan furo markaan shaqadii kala dejiyey aan furaan bal dhaa balfiir bal waxa ku jiro. Markaas waaye markaan arkay adiga 3 bac iyo 10,000 ku jiraan iyo basboort iyo lacaga kaloo yuro iyo frantii hoos uga jiray waxaasaa ku jirjiray. Marka waan xasuustay inay ayaga yihiin bas ayaga ugu dambeeya mugta dadka qaar. Horta lacagta si fiican umuuqda tirin, laakiin markaa qiyaas ana ilaa 50,000 baan ilaa ahayd. Laakiin ninka oo nin iwareysto journal iga qoray, article iga qoray, baa wuxuu yidhi anaa waco waxay dhaheen lacagtu isku daldar 50,000 oo euro bay ahayd bay dhaheen. Xaaskaygan waxaan u sheegay waxaan dhahay maanta talaxumadaas ay haysato mataqaanaa dad baasan qiimaha lacag noocaas oo kale uga tago, marka waan u ceelinayaa baan ku dhahay. Marka aad baa iyadan ugu faraxday, halkii baan mataqaanaa aan nalka oo taksiga dansaday, kabacdiyaan waxaan u laabtay hoteelka aan ka soo qaaday. Dad badan baa banaanka joogjoogay, hoteelada kuwa ka shaqeeyay iyo kuwa dharcado poliisi iyo waxbaa joogjoogay. Markay i weydiiyeen oo dhahan ta u socotaa markaas, waxaan dhahay war dad baa boorso uga tega baawarkayga, mataqaanaa baan u soo celiyey. Marka shook bayba ka qaadeen, maysan filaynba mataqaanaa. Marka dadkii ninkii xaaskiisa waceen oo ayagana meel kale aado oo soo fiirinaya, bal inaa meelo kale naga iyo mataqaansaas wax saas oo kalaa. Markay imaadaan gabadhaan dhahay mataqaanaa adaa boorsada leh, bal fiiri bal wax kuugu jiray inay yihiin mataqaanaa inay dhan yihiin iyo kale. Marka way fiirisay, markay aragtay dhahday iyadoo ooyneyso oo faraxsan oo mataqaanaa la yaabanba mataqaanaa ninkan baa lacagtaas kuu soo celin karo. Weliba waxay igu dhahday haddaan manbay joogi lahaa maba heleenba.
Tagaa sida loo yaqaano baabuurta madmadow ama black cabka waa kuwa si weyn caan uga ah guud ahaan dalkan Britain. London waxa ay ka mid tahay magaalooyinka sida weyn ay uga shaqeeyaan. Muddooyinkan dambe, dad badan oo Soomaali ah ayaa ka shaqaysta baabuurta madow ee tagaasida ah.
Maxamed Gaagaale waxa uu ii sheegay in abaalmarin uu ka helay dadkii uu dib ugu celiyey lacagtooda, isla markaana lacagahaasi uu ku kaalmeeyey qoysaskii dhibaatada xoogga badani ay ka soo gaadhay weerarkii bahalnimo ee ka dhacay Muqdisho 4-kii Oktoobar.
Way siiyeen abaalmarin fiican ay siiyeen, waana sadaqana u baxsaday alxamdulilah. Halkaasa qarixii Soomaali iyo dhibaatooyin badanaa iyo waqtiga arrinta dhacday isla kulmay.
Sheekada Maxamed ayaa lagu baahiyey qaar ka mida jaraa'idka sida gaarka uga hadla gaadiidka dadweynaha. Waxa uu astaan u yahay in darawaliin badan ay daacad u yihiin shaqadooda, iyadoo ay u dheer tahay inuu yahay qof Soomaali ah oo Muslim ah oo aaminsan in laga dhowrsado xaaraanta. Ridwaan Xaaji Cabdi Weli, VOA, London.
Wahgaaga dhegeystayaal, aad buu mahadsanyahay wariyahayaga Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo inala socotiinaya warbixintaasi. Waxaad ku dhegeysanayseen idaacaddayada fiidnimo ee VO idinka imanaysa Washington. Haye Maxamed Colaad Xasan,
waxaynulakiin waan ku yara nasanno codkii baxsanaa fanaanka Cabdijabaar Alkhaliiji. waxaad nagala socotaan v o a hortoos idinkaga imaaneysa washington qaybaha xigaha idaacaddeenna ayaanu ugu dambeeya gudageli doonaa zimbabwe wararkii ugu dambeeyey barnaamijkii dooda gaaban iyo wargeysyada ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan qaybta dambe balse waxaa ku soo horeynaya warkii caalamka
dalka zimbabwe ayaa waajahaya maalintii labaad ee siyaasad aan la malayn karin iyadoo ay jiraan warar ku tirikuteen ah oo ku aadan sida iyo weliba goorta uu madaxweyne robert mugabe uu xukunka u wareejin doono kadib ku dhowaad muddo 40 sannadood ah oo uu awoodda dalkaasi gacanta ku hayay howlgal deg deg ah oo aan dhiigtuda ku daadan oo ay ciidamada militariga dalka koonfur dalka ku yaala amaba dalkaasi oo ku yaala koonfurta qaaradda africa ay sameeyeen ayay xabsi guri ku geliyeen madaxweyne robert mugabe ila wareedyo soo baxaya ayaa sheegaya in mugabe oo da-diisu ay tahay 93 jir isla markaana ah hogaamiyaha ugu da-da weyn dunidu uu diidan yahay inuu awoodda ku wareejiyo dowlad ku meel gaadha
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa soo gebagabeeyey safarkii uu ku mariyey qaaradda aasiya madaxweynaha ayaa intii uu ku jiray safarkaasi waxa uu laba maalmood soo joogay dalka shiinaha dadka faallaya siyaasadda maraykanka ayaa sheegaya in booqashada madaxweynaha maraykanka ee shiinaha ay ahayd mid dhinaca soo dhoweynta ku wacnayd balse aan lahayn wax natiijo ah oo la taaban karo khubarada siyaasadda maraykanka ayaa sheegaya in iminka la gaaray waqtigii uu madaxweynaha maraykanku kaga dhabayn lahaa ballanqaadyadiisii hore ee ahaa inuu siyaasad adag oo dhinaca ganacsiga ah kula dhaqmi doono waddanka shiinaha
ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhintay tiro intaa ka badanna way dhaawacmeen kadib markii weerar ismidaamin ahi uu ka dhacay meel ay siyaasiyiin badan isugu yimaadaan oo ku taala caasimada dalka afghanistan ee kabul afhayeenka booliska magaalada kabul bashiir mujaahid ayaa v o a u sheegay in 8 mas-uul oo ka tirsan saraakiisha ciidamada ammaanka uu ku jiro taliyo sare oo booliska ka tirsani ay ku dhinteen qaraxaasi khamiistan maanta ka dhacay magaalada kabul warbaahinta dalka afghanistan oo soo xiganaysa mas-uuliyiinta hay-adaha ammaanka ka tirsan ayaa sheegaya in tirada dhimashadu ay ka badan tahay 18 qof oo ay ku jiraan dad shacabahi ururka daacish ayaa sheegtay mas-uuliyadda qaraxaasi inay ka dambeeyeen
maxkamadda sare ee kamboodiyana waxa ay kala dirtay xisbigii ugu weynaa mucaaradka ee dalkaasi iyadoo ku riday xukun ay u eg tahay inuu dhidibada u sii aasayo awoodda ra-iisul wasaaraha kale taliska ah ee markii horeba xukunka ku dheganayd xukunkan oo dhacay maanta oo khamiis ah oo ay gaartay maxkamadda ay 9 xaakim ka taliyaan ayaa sidoo kale ka mamnuucaya 118 xubnood ee cambodia national rescue party xisbiga la yiraahdo inay ka qayb qaataan dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed 5 sannadood ee soo socda maxkamadda ayaa taageertay dacwad ay ra-iisul wasaare hun sing ka gudbisay xisbigan iyadoo ku eedeysay inuu maleegayay qorshe dowladda lagu afgambinayo
fiid wacano wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ayaanu idin leenahay meel kastaad joogtaanba waa idaacadda caweysnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington haatanna dalka zimbabwe robert mugabe haddaba waa nin nuuceeya haddaba aan idhaahda dhegaystayaal aan idhaahdo robert mugabe waa nin nuuceeya sidee ayuu xidhiirka amaba dhegaystayaal aan eegno ama warbixintaasi ku saabsan dalka zimbabwe isla markaana aynu eegno xaaladihii ugu dambeeyey ee ka taagnaa maalmihii ugu dambeeyey robert mugabe waa nin nuuceeya sidee buu xidhiidh uga dhexeeyey dalalka madaxda amaba madaxda dalka mas-uuliyiinta madaxda ka ah qaaradda africa maxaase lagu xusuustaa xukunkiisii 7 iyo 30 sannadood ee u dambeeyey zimbabwe soo xukumayey tallaabada u muuqata mid lagu afgambiyey ma tahay mid ay soo dhoweynayso afrika iyo weliba beesha caalamku su-aalahaas iyo kuwo kaleba ayaa wariyahayaga jamaal axmed cismaan waxaa weydiiyey profeser cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo ka faallooda arrimaha afrika kuna sugan magaalada nairobi
horta run ahaantii markii madaxweynaha uu shaqada ka ceyriyey yani madaxweyne ku-xigeenkii emerson ninkaas oo nin runtii aada iyo aad wadanka loogu dhaqi jiray inta badanna micnaha uu ahaa nin daacad u ahaa madaxweyne robert mugabe sanado badan oo aan runtii nin aada isugu dhawaayeen ayaa waxaa dhexa dhacday in yani markale emerson iyo maratay grace madaxweynaha xaaskiisa ay isku dhaceen oo iyada runtii waxay yeelatay hadli ah ama yani inay yani hanweyn bay aad bay hanweyn tahay oo waxay doonaysay inay badiso odageeda 93 jirkii bay badiso ay doonaysay marka markay isku dhaceen waa tii markii ninkan shaqada laga ceyriyey marka ciidamada militariga oo runtii iyo ninkaan aad bay isku dhawaya ninkaan wuxuu ahaan jiray ninka lagu cabsi badan yahay wadanka iyo zimbabwe waaba yani sanado badan inuu xoo madaxay aada si weyn kahor kuu sheegay in haddii militariga ee ciidanka sukuurta ay sugdeen buu ahaa waddanka wuu ka cararay waxuu tegay waddanka leeganazin wuxuu tegay south africa ayuu tegay kadib halkaas ayuu ka abuuray ciidamada ka abuuray ciidamada marka waxay ku kaceen marka tagaarkii ay hogaaminaysay naagtaba grace michel grace mugabe yani ay ikhtiyaarkii hogaaminaysay ayay marka ku kaceen marka waxay ku guuleysteen marka yani inay kacdoonka grace wadan oo ay doonaysay odaygeeda ku dhaxasho ay marka iyada ay joojiyaan marka ma doonaa iyaga naftirkooda qorooyinkan macnaha haddaas gandigooda amerikaniga ma rabaan in robert mugabe waxyaala badan u geystaan mana doonayaan inay xilaal waxay doonayaan inay sameeyaan wax loo yaqaano yani xilli kala guur ah oo macnaha awoodugsi si nabad uu ku wareejinayaa nimanka waxay doonayaan iyaga caqligooda wax u xalayaan in ninka yani madaxweyne ku-xigeenka imanka soo noqday soo dafa kasoo noqday in si ku meelgaara xuquuqa loogu wareejiyo ama tin si ku meelgaara xuquuqa ay wareejiyaan kadib marka waxa weeyaan ay qadka marka doorasho xalaal ah oo marka waddanku u yeesho waxaad ogtahay walaal waddankan laba qoomeed ayaa marka inta badan yani badan oo qoomeed loo yaqaano shooraha qoomeed loo yaqaano shoora oo ka dhashay madaxweyne robert mugabe naftirkiisa iyo hadda ninkan imanka ninka hadda madaxweynka ahaa hadda soo noqday ay ka dhasheen waa 180 boqolkiin gabeel oo 400 ka imaado oo 200 marka waxay doonayaan marka inay shooraha madaxweyne isku dhacaan marka ma doonayaan waxay rabaan marka in si ku galgaara doolo ciidan ciidanka ka u qabtaan kisida maarti aa doorasho saxa la qabto maartay yani
waye haddaba waxaad noo sheegtaa roberto mugabe nin nuucee ayee afrika ay ku xasuusan kartaa xiriirka kala dhexeeyeyse dalalka kale afrikaanka iyo caalamka muxuu ahaa
robert mugabe wuxuu ahaa nin yani afrikaan ah oo runta afrikanimada aad u weyn tahay wuxuu ahaa nin macnaa haba yaratay angaban oo waxa u qaba haba yaratay uu sheego wuxuu ahaa nin dadkii caddaanka ahaa ee waddanka yani xukumi jiray haba yaratay waxba u qarinin wuxuu ku dhawaaqay barnaamij uu ka diyaariyey in dadkii dhulkii caddaanka ay lahaan jireen dib loo siiyo dadkii madowga loo siiyo taasoo marka xiisad fara badan caalamka ku dhalisay wuxuu ahaa nin ay aada u qadariyaan madaxda afrikaanka oo afrikanimada aad u weyn wuxuu ahaa nin oolay waxa loo yaqaano bad afrikanimada oolay ahaa wuxuu ahaa odayaashii wuxuu ka dambeeyey yani wuxuu ka dambeeyey odayaashii yani sida yani roba yani jeles nyerere iyo maarata yani inta gaara xukumi jiray raggaas ayuu ka dambeeyaa maarata waa raggii ka dambeeyey muddo yani 1980 ayuu xukunka qabtay markii dalka xorumada qaatay dalka zimbabwe ma uusan yeelan madaxweyne isagoo ka ilaa hadda ma uusan yeelanin waa nin si weyn loogu qadariyo gudaha waddanka si weyn loogu qadariyo waa nin madaxa dadka yani dadka ay aada u qadariyaan waa nin micnaa musuqmaasuq aan aada u aqoonin laakiin inta badan musuqmaasuq iyo waxyaabaha waxaa laga xiriiriyaa islaamka isagoo qaba grace mugabe waxay ahaan jirtay gabar micnaha asaga sekretary u ah isagoo ka qaba jiray islaamka jirisaari oo gaaniyaan ahayd islaantii baa ka dhimatay kadib gabadhan ayuu guursaday marka gabadhani marka waxay yeelatay marka waxa loo yaqaana han aad iyo fara badan yeelatay marka cunugii duqooday oo daciifay ayay marka waxay istay kolay yani xukunka ayuu qabo maarta marka siday marka yani in yani ka dhintay yani qaab boqortooy ahaada oo macnaha reer mugabe reer mugabe ayna ka dhaxlaan oo marka dadka ciidamada ka gadoodeen oo dadka yani raggii macnaha ka soo hargabeen ka gadoodeen waradda macnaha yani waxa weeyaan dadkii macnaha soo hargabeen ku dhamaan ka gadoodeen laakiin ninkan wuxuu ahaa si weyn ugu qadriyay qaaradda afrika aad bay ku ahaa waxa uu xuruta midda madaxweynaha afrika uu fikirsiin ku jiraa maarta haba yaraa jamaa qiimad wax laga dhaxlaa malaha
waayahay marka muddadii 7 iyo 30 sannadood ee xafiiska uu joogay roberto mugabe maxaa dadku ay ku xasuusan karaan dadka reer zimbabwe afrikaanka kale iyo caalamkooda maxaa lagu xasuusan karaa oo gaara
waxaa lagu xusuusan karaa in dadkii afrikaanka dhulkooda badan soo celisay oo gacanta ay ku soo celiyey waxaa lagu xusuusan karaa in afrikanimada ay ku weyneyd waxaa lagu xusuusan karaa in waa nin muwaadan oo dadka si jecel waxaa lagu xusuusan karaa waddanka zimbabwe toddobaatanka uu aadan ahaa oo haba yartaagaa la sokay inaan ka bixin si wadamada afrika ka dhacda oo kale waxaa lagu xusuusan karaa yani halyey ama hogaamiye ad adag oo gacan bira ku qabtay waddanka zimbabwe waxaa lagu xusuusan karaa inuu ahaa nin mideeyo wadda zimbabwe mideeyo ahaa waxaa lagu xusuusan karaa inuu ahaa nin macnaha haba yaraata u dulqaada kuwa asaga kasoo jira aan dulqaadanin waxaa lagu xusuusan karaa in wadamo dadka ayaa reer yurub runtii waxaa u qaban haba yaraata uusan ka qabinin uu faraha ka saaro waxaa lagu xusuusan karaa inuu ahaa nin aad iyo aad sharaf iyo muqaaba ku leh qaaladda afrika
hadda sida muuqata xabsi guri lagu hayaa awooddiina ciidanka ayaa haya sida aad ka dhawaajisay waxay doonayaan in madaxweyne ku-xigeenkii awooddu lagu soo celiyo marka ma kuu muuqataa in arrintaasi ay ku dhici karto si fudud
ciidanka waxay doonayaan in si nabadgeliya ay xukunka ugu qaadaan isagana u qadareynaya aabihii waddanka u qadariyaan inuu aabihii zimbabwe u yahay oo marka waa 93 waaye waxaa lagu xantaa xataa xasuusta inay aad ugulumaysa ayaa lagu xantaa marka imanka maba qaban karo yani xukun maba qaban karayo marka waxay doonaya inay sharfaan mase sharfo u yeelaan oo dadka xukunka si nabad ay u wareejiyaan oo imanka kuuri emerson ay ku wareejiyaan
madaxweyne ku-xigeenka isagana la soo shaqeeyey, la soo halgabay in badana ka ogsoo macnaha xayaatadiina kaan ka ogsanaa. Marka militariga ma doonayaa ninka inay ku xadgudbaan, waayo ninka waa nin sharaf ka kula qaarad afrika, waa nin ay aad u qadariyaa wadamada jiraanka. Haddii marka isgudba ay sameeyaan afgudbiga isaga carab baad qusan doono afrikaan baa qusan doono, taa way ugeen militariga, taa way ugeen. Marka waxay doonayaan marka si nabadgelyo ah oo isagu raalli ka yahay inay xukuumadeed ugu wareejiyaan islaamal haataana ay macnaha eriyaan halka ay leedahay yani grace yani mudada ay leedahay, oo ay doonayso in xugga ay kula wareegto ay doonayso dadka xiliyaan si markaa nin sharaf leh oo abana u xukumi karayo wadamadaka sibada meesha ka yiraan.
Waa hagaag dhegeystayaal, kaasi waxau ahaa Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo ka faallooda arrimaha Afrika islamarkaana ku sugan magaalada Nairobi. Waxa uu khadka telefoonka ugu warrameeyey wariyahayaga v o a Jamaal Axmed Cismaan.
haatana kusoo dhawaada barnaamijkii dooda gaaban, wariyaheenna Axmed Xasan Colaad ayaa inooga soo diray magaalada Muqdisho.
wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhowaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. xubinteena maanta waxaan ku eegi doonaa wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta oo u qaabilsan dowladda federaalk ee soomaaliya dhinaca arrimaha diinta, iyo culimmada soomaaliyeed kaalintoodii dhinaca wacyigelinta dhinaca diinta miyay ka gaabiyeen, yaase dhaliisha iska leh, ma wasaaradda iska leh mise culimmada? xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qaybgelaya sheekh nuur cusmaan al qudri oo ah imaamka masjidka sheekh cabdulqaadir ee degmada xamarweyne, iyo ustaad cabdiweli yaxye cali oo ah aqoon-yahan bartay cilmiga daraasaadka islaamka. waxaana su-aasha hore aan siiyey sheekh nuur cusmaan al qudri. sheekh nuur, wasaaradda awqaafta ee dhinaca dowladda federaalk ee soomaaliya waxaa lagu talagalay in arrimaha diinta iyo awqaafta ay wax badan ay ka qabato dhinaca wacyigelinta, culimmadii soomaaliyeedna sidoo kale wacyigelin iyo fiditaankii diinta islaamka ayaa loogu bartay. waqtiyadii dambena waxaa moodaa in arrintaasi meesha ay aada usii gaabanaysay. dhaliishii ayaa iskale, ma wasaaradda ka gaabisay mise culimmada ayaa ka gaabiyey?
bismillaahi raxmaan raxiim, alxamdulilahi rabbi alcaalamiin, allahuma salli calaa sayidii saadaat. colaadow, aada baad u mahadsan tahay adiga iyo dhegeystayaasha iyo dhammaan shaqaalaha v o eda, waan salaamayaa. waadna ku mahadsan tihiin adeegyada bulshada soomaaliyeed u haysaan. haddaan su-aashaada ka jawaabo, waxa weeyaan anigu waxaan horta dhaliisha usoo jeedinayaa wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee culimmadu de kaalintoodii way hayaan oo dadka inay wax baraan, bulshadii wacyigeliyaan, oo masaajidadii ay xifdiyaan oo ilaaliyaan, dugsiyadii qur-aanka iyo bulshadii dhexdooda ay ku jiraan way ka shaqeeyaan oo shaqadoodii way haystaan. laakiin waxa dhaliisha iskale waa wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta, waayo iyagaa la rabay inay culimmada isu yeedhaan, inay abaabulaan, inay shirar joogta ay u qabtaan, iyagaa laga rabay hawshaas inay galaan. laakiin culimmadu waxaan leeyahay aniga boqolkiiba boqol isagoo oo waaqican hadda lagu jiro lala jaanqaadsiinayo iyo waxyaalo badan ay iska jirjiraan, haddana waxaan isleeyahay wasaaraddu waxyaalo badan oo loo baahnaa bayna qabanin way. inkastoo laga yaabo haddii wasaaradda lafteeda markii su-aashii la weydiiyo inay dhinac kale u dhigto, tirahda annaga budget nalama siiyo, armiya aan waxaas ku qaban lahay nalama siin, haddana marka koowaad maadaama oo wakiil ay u tahay bulshada soomaaliyeed ee uga tahay dhinaca arrimaha diinta, iyadaa laga rabaa marka koowaad inay
ayadu hawsha qabato oo culimmadu isku wacdo oo wacyigelin ay samayso, wasaaraddaa laga sugayaa?
wasaaraddaa laga sugayaa kaalinta ugu muhiimsanna weliba yaro. anigu waxaan ogsoonahay hadda anigoo waqtaha ka tixraacaya, wasaaradda waqaafta arrimaha diinta waxaa ragga agaasimayaasha ka ay noo sheegeen 470 masjid inay diiwaangashan yihiin, wasaaradda u diiwaangashan yihiin. haddii xaqiiqo la fiiriyana, hal masjid oo laga yaabo imaamkiisa uu mushahar qaatay inuuna ku jirin, hal imaam oo ID card la una ku jirin, oo jidka haddii maanta masaajidka uu imaamka khadiibka ka yahay ama uu imaamka ka yahay, haddii inta u dhaxaysa wax ka dhacaan isagii la ahaanaysanayo oo ID card uu ku gudbo una lahayn, oo guddoomiyihii degmada iyo kuwii arrimaha bulshada si ula shaqeeya una haysanin way. marka anigu eedda waxaan saarayaa wasaaradda way.
isla su-aashaasi ustaad cabdiweli.
macalimka aada u mahadsan yahay, dhegeystayaashana sidaasi lamid a iyagana waan salaamayaa. colaad, horta culimmada ani waxaan aaminsanahay doorkoodii door oo dad ay ka hoos shaqeeyaan sida wasaarada oo kaleente in uu ka ballaaran yahaa u arkaa aniga. culimmada waa dad haysta dhaxalkii ambiyada iyo rususha. shaqada culimanimo iyo hawshan dacwadane hawl oo qofka uu mushaar oo cid kaga fishto ma ahan ama loo diiwaan gelinayo ama cid diiwaan gelin oo kaga sugayo inay jirto ma umaleenayo
marka
diiwaan gelin in oo ka dhan yahay ama uu ka weyn yahay aaminsanaani qofka oo caalimka ah laakiin halka arin macallimka uu sheegay oo ah culimada inay diyaarsan yihiin oo ay la'san yihiin wax abaabula arintaas aniga ma qabo qofka caalimka ah wadaadka ah isaga abaabulan waajibaada saaran meel alaara meel meesha uu ku arko wixii marka munkaraad oo sharciga islaamka khilaafsan isagay waajibaadka saaranta isla meeshaas hadba awoodiisa inta ay gaarsiisan tahay in uu marka uu ka sameeyo sida axaadiis fara badan aan ku arkeeno howl wasaarad u taala ma ahan laakiin colaado sidaan isleeyahay xilligan haddeertaan culimada sida xantoodii aan ku maqmaqlaayo waxay ku qiimeynayaan inay tahay xilli oo fidna sidaas ajligeedan aad iyo aad gaabsigoodii iyo ka hadalkoodii iyo dacwadoodiiba ee meesha kaga
maqlaysaashiiknuur waa maqlaysaa culamadii dhaliisha loo soo ridiyey wasaaradii meesha waxaa la yidhi dhaliil maba qaban karta
colaado aad baad u mahadsantahay ustaad cabdiweyle horta waa salaamaya waana ku mahadsanyahay fikirkiisa waa ku ixtiraamaya laakiin waxaa jirta horta sideedaba qaacide waxaa jirta la yidhaahdo haddii culimmadu ay xaqiraan dadka suldada iyo awoodda iyo maamulka haya oo dowladdii iyo xukaamtii ay xaqiraan sidoo kale xukaamtiina ay xaqiraan culimmada dee wixiiba iska hor imaanayaan culimmadu inay rool weyn leeyihiin oo madax ay yihiin anigu waan aaminsanahay oo sida waan ku waafaqsanahay walaalkay inay yihiin baawar jirta oo awooda oo bulshadii hagaysa oo masaajidadii jooga oo bulshadii gacanta ku haysa inay yihiin waan ku waafaqsanahay laakiin xilligii waagaas dadka intii masaajidada wada hanuunsanaayeen oo culimada warkooda la qaadanayay oo dadku ay wada hogaansanayeen hadda lama joogo waxaa laga yaabaa sheekhu wacyigelinta ugu tira badan isagoo masaajidka ka sameynaya inuuna qof warkiisa qaadanaya uuna jirin laakiin loo baahan yahay awood iyo maamul
maxaa keenay hadda inay culimadu warkooda la qaadan waayo ayaguna saas ay u gaabiyaan
waxaa keenay isbedelka waaqica oo jira oo xataa culimada ay iskhilaafsan yihiin oo afkaaro kala duwan ay wataan oo caqiidooyin khilaafsan la kala wato oo waxaasoo dhan baa waxay keeneen in wax la iska maqli waayo in maaragtay wacyigelintii bulshada la siinayay isku si loo isku aragti laga noqon waayo nin walba ninka kale uu ku tartamay awooddiisa inuu daciifiyo wey tusaale haddaan ku siiyo firqooyinka wadanka ka jira firqo walba waxay rabtaa iyada awooddeedu inay siyaasadda kusoo baxdo awooddeedu inay wacyigelinta bulshada kusoo baxdo awooddeedu dhaqdhaqaaqa bulshada iyo socials movementiga waxa la yidhaahdo inay kusoo baxday rabtaa wey haddii teedu ay socon weydana inay mid kale ka horgeysay rabtaa marka culimmadu way saxan yihiin roolkoodana waa leeyihiin laakiin hadee wasaaradda dhaliishaale wax hagi lahaa waa wasaaradda wey wasaaraddu marka way ku eedaysan tahay middaas inayna abaabuleyni inay shirar u qabanayni inayna adhikaaraiyo aqoonsiyo u samaynayn haa way ka jiftaa
way haye ustaa cabdiwle
horta
ma kuu muuqataa in wasaaraddu ay arrimahaas ka jiifto culimmadii maaragta xaggeedii iyo diintiiba aysan dhinacaas bay usii jeedin
macalinka meesha oo wax ka fiiriyay iyo qaacidada oo cajiibka oo soo qaatay horta waa aad iyo aad ugu mahadsan yahay waana tusaale aad iyo aad u qurxoon waayay laakiin ani ka ra'yi ahaanteyda horta culimmadu maxay wax ka qabtaan iyaga sidoodaba in isaga dareemo mas-uuliyaddiisa kaalintiisana oo qaato maantayna ma hayno maanta beledkan markaan ka hadleyno isaga dhan waa dhaqan rogan yaha dhallinyaradiisa waxyaabo fara badan oo waxaa jiraa nin runtii oo aan isleeyahay culimmada markay iska aamuseen oo ay dhaheen macalimka aayadda ii sixi doona oo imaamka oo qoomkii la dhahay maalinkii sabtida micnaha ha aadinaha malaayigi iyo badi ii sheeg kuwa kamid ah waxay dhaheen micnaha maxaad ka wacyigelinaysaan maxaad ka waaninaysaan qowm allahu muhlikuhum qowm ilaahay micnaha uu halaagaayo oo mucadibahum cadaaban shadiida micnaha quus noocaas oo kaleenta culimmada inay taagan yihiin ila tahay aniga oo waxaan ayba u qaateen wax iyaga aan waajib ka saarneen oon waxba ka qaban karin inay yihiin meesha sare oo wax laga eegaayo wax ma jiraane maantay waxa waaye door badanaa meeshaan ka maqan jaamacaadka iyo manaahiijka kala gedisan iyo waxyaabaha la sheegaayo dacwadii diiniga ahayd iyo dadkan wixii lagu aqoon jiray oo ah aqoontii diiniga ahayd oo dhanaa meesha ka maqan. Doorkaas yaa dayacay marka? Doorkaas yaa dayacay? Ma wax qabashadeeda wasiiraa laga sugaya?
Jaamiciyiin
oo hal xadiis aan aqoonin ana iga raali ahaadaano inaan uga faayno maaha, laakiin waaqac jiraan ka hadlaya iyo sida dadkay uga tageen micnaha markay culimada seexdeen wixii waajibaadkii diiniga ahay
saarnaaaaadbaadumahadsanta waxa weyaan wasaaraddu sulnada iyo awoodda ay leedahay xilli horta waxaa la marayaa munkarka in la zuuliyo waa sax, waa diinta islaamka qabta oo ummadda wax munka aan lagu dhexdin. Laakiin munkarka waxaa la yidhi fal yuqayiru biyadii uu nabigu yidhi, munkarka qofkii arka gacanta ha ku zuuliyo. Lisaanka iyo yadda waxaa la soo horumariyay gacanta wa gacantii ninka culimada ama qaadi karo isagoon booliis la shaqaynaynin, isagoo nabadsuguud la shaqaynaynin, isagoo ciidamadii iyo bulshadii iyo siyaasiyiinta ayna la shaqaynayn, tallaabo ma qaadi karo. Laakiin wasaaradda waxaa laga rabaa awood inay u siiso yidhaahdaan oo ninka sheekho imaamka ama khadiibka uu isu arko ninka taliya jarnaalka inuu ka awood sarreeyo, mid ka taliya degmada inuu ka awood sarreeyo, oo isagu markuu hadlo warkiisa la qaadanayo.
Aad a umaadsantiin labadiinaba. Kuwaasina waxay kala ahaayeen Sheekh Nuur Cusmaan Alqudibi oo ah imaamka masjidka Sheekh Cabdiqaadir ee degmada Xamarweyne, iyo Ustaad Cabdiweli Yaxye Calid oo ah aqoonyaha bartay cilmiga daraasaadka Islaamka. Labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban. Intaan mar kale ku kulmi doono barnaamij caynkana dhegeystayaal, waxaan idin ku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
xubintii dooda gaaban iyo weliba wariyahayaga Axmed Xasan Colaad dhegeystayaal, haddaynu intaasi kaga soo gudubno, haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada. Waxaa si wada jira halkan inooga soo tabin doona Xuseen Barre Aadan iyo weliba Ridwaan Xaji Cabdiweli.
kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen toddobaadkan.
barnaamijka waxaa soo diyaariyay Ridwaan Xaaji Cabdiweli, waxaana la soo jeedinayaa anigoo Xuseen Barre oo ku sugan studio V O A ee Washington.
Aan ku bilaabo Xuseen, oo wargeyska The Economist ee ka soo baxa London ayaa qoray warbixin uu cinwaan uga dhigay waa maxay sababta ay Somaliland uga mid noqotay ama ay u heshay dimuqraadiyad xoog badan marka la eego dalalka Bariga Afrika. Wargeysku waxa uu ka hadlay in Soomaaliya iyo Koonfurta Suudaan ay yihiin dalal fashilan. Suudaan waxaa ka jira, ayuu leeyahay wargeysku, kaliya talisnimo, halka dalalka Eritrea, Rwanda iyo Ethiopiana ay ka jiraan awoodo ku dhisan ciidan iyo siyaasad isku milan.
wargeysku waxa kale uu ka hadlay in madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni uu dalkaasi xukumayay muddo dheer tan iyo sanadkii 1986, waxaana hadda u qorshaysan inuu isbeddel ku sameeyo dastuurka dalkaasi ee xadidaya da'da wax lagu hoggaamin karo. doorashooyinka ka dhaca Tanzania weli kama soo bixin in xisbiga kacdoonka xukunka lagu wareejiyey tan iyo 1916. wargeyska ayaa sidoo kale ka hadlay in dalka Kenya oo mar ahaa goob caan ku ah dimuqraadiyadda uu hadda culaysyo soo food saareen.
wargeysku waxa uu leeyahay bishii hore ayaa Uhuru Kenyatta dib loo doortay oo waxa uu helay codad dhan 89 codadkii la tiriyey iyadoo hoggaamiyaha mucaaradka aanu tartankaasi ka qayb gelin. wargeyska ayaa sheegay in 13 November ay dadweynaha Soomaaliland u dareereen doorasho si nabadgelyo ah ku soo dhammaatay si ay u doortaan madaxweynaha hoggaamin doona shanta sane ee soo socota. waxaana lagu tilmaamay doorasho aan nooceeda la arag ilaa iyo tan iyo 2011, waana arrin muujinaysa, ayuu leeyahay wargeysku, in Soomaaliland ay ka jirto dimuqraadiyadda ugu xoogga badan ee gobolka xilligan.
wargeysku waxa uu leeyahay Soomaaliland oo Ingiriisku u gumaystay ka hor intii aanay la midoobin Soomaaliya sanadkii 1916 ayaa ka go'day Soomaaliya inteeda kale sanadkii 1991. dalalka deeqbixiyaasha ah ayaa inta badan ku xira kaalmada dalalka Afrika sida ay uga soo dhalaalaan hirgelinta dimuqraadiyadda. Soomaaliland oo weli aan helin aqoonsi inta badan ma hesho kaalmadii loo baahnaa sida wargeysku qorayo. hase yeeshee, heshiiska ka dhex jira dadka iyo dowladda ayaa noqday mid xoog badan.
wargeysku waxa sidoo kale uu ka hadlay in aan la oran karin xilligan dimuqraadiyadda Soomaaliland waa mid aan wax dhaliila lahayn. musuqmaasuq ayaa jira, warbaahintu waxaa dhacaya ugama hadasho sidii loo baahnaa, waxaa hoos loo dhigay saameynta qabaa'ilka laakiin weli lama baabi'inin, iyo marar badan oo dibudhacyo ay la kulmeen doorashooyinka.
wargeyska New York Times ee ka soo baxa magaalada New York ayaa isna waxa uu warbixin ka qoray in boqol ka tirsan al-shabaab lagu dilay weeraro kala duwan oo ay ciidamada Mareykanku geysteen, sida laga soo xigtay mas-uuliyiin ka tirsan Soomaaliya iyo Mareykankaba. Wargeysku waxa uu leeyahay maleeshiyada al-shabaab ayaa lagu dilay meel 20 mayl dhanka waqooyi kaga beegan caasimada Soomaaliya ee Muqdisho, sida laga soo xigtay Samantha Reho oo ah haweeney u hadashay howlgalka Africom.
Weerarkan ayaa waxa uu ahaa, sida wargeysku leeyahay, kii 23-aad ee Mareykanku ay ka fuliyaan Soomaaliya sanadkan oo keliya. Khamiisii aynu soo dhaafnay ayaa weerar cirka ah waxaa lagu dilay dhowr ka tirsan maleeshiyada al-shabaab oo ku sugnaa gobolka Bay oo ilaa 100 mayl dhanka galbeedka kaga beegan magaalada caasimadda ee Muqdisho, sida lagu sheegay fariin wargeysku uu ka helay howlgalka ciidanka Mareykanka ee Afrika. Dhinaca kale, ciidamada Soomaaliya ayaa sheegay in 180 ka tirsan dagaalyahanada al-shabaab ay dhinteen xilli ay ku sugnaayeen deegaanka Jilib, sida laga soo xigtay dowladda Soomaaliya.
Sida wargeysku sheegay, Jilib waa goob ay ku xoog badan yihiin maleeshiyada al-shabaab, waxaana 75 mayl ay dhinaca waqooyi kaga beegan tahay magaalada Kismaayo. Afhayeen u hadlay al-shabaab ayaa ka hor yimid in maleeshiyadooda lagu dilay weerarka ka dhacay Jilib. Wargeyska ayaa sidoo kale ka hadlay in Oktoobar gaari xamuul ah uu ku qarxay iskoyska Zobe oo ay ku dhinteen 380 qof, iyadoo weerarkaasi lagu eedeeyey in ay ka dambeeyeen al-shabaab.
Wargeyska ayaa sidoo kale ka hadlay in isla ururka al-shabaab ay sheegteen mas-uuliyadda weerar lagu qaaday hoteel ku yaala Muqdisho oo ay ku dhinteen 23 qof. Jimcihii aynu soo dhaafnay ayaa ciidamada Mareykanka ay weerar ku qaadeen maleeshiyaad ka tirsan kooxda Islamic State oo ka howlgala deegaanada Puntland, waana weerarkii ugu horreeyey ee lagu qaado dagaalyahanna Daacish ah oo Soomaaliya ku sugan.
Intaas ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii wargeysyada oo idinla socodsiinayeen anigoo Xuseen Barre oo ku sugan Washington, iyo sidoo kale Ridwaan Xaaj Cabdiweli oo inoo soo diray barnaamijka kuna sugan studiaha V O A ee London.
Waa hagaag dhegeystayaal, xubintii wargeysyada aynu intaasi kaga nimaadno oo ay si wada jira Xuseen Barre iyo weliba Ridwaan Xaaj Cabdiweli inoogu soo tibinayeen gabagabada idaacaddeeda fiidnimo ayaanu ku sii siqinay. Haatana dhinacii kaalmaha suugaanta amaba aan heesaha idhaahda aynu jaleecno waa heeste Amore iyo weliba fanaanada Hodan Cabdiraxmaan. dhegeystayaal, Amuurihii Jacaylko iyo weliba fanaanada Hodan Cabdiraxmaan haddaynu intaasi kaga soo gudubna waxay gabagabowtaa idaacaddeedi fiidnimo. Tan iyo intaynu idaacaddan idaacadda xigta isugu iman doona, waa anigii Maxamed Colaad Xasan oo idinla sidaa iyo nabadgelyo.